Polisi mubende kutta abantu babiri ku byekuusa kufa kw'omwana Ian Ndianabo wa myaka 8. Mutabani wa Ndianabo Pauline ne natujjuka Mary abatuuze be Katabalanga mu South Division Municipality ye Mubende. Lamek Kigoza ayogerera polisi mu bendo lya Wamala agambye nti omwana ono yagenze ne mukulu w'emyaka 10 okukima amazzi wabula mukulu we n'amuleka ku luzzi. Kitaawe w'omwana bwe yagenze okulondoola yasanze budomola ng'omwana yattiddwa ensingo nga yanyoleddwa yeetoolola bwetoolooza era poliisi bwe yanoonyereza abatuuze ne balumiriza mukulu w'abaana bano Ndianabo Derrick w'emyaka 18 n'akwatibwamu ne mukwano gwe wa myaka 25.
Kirono polisi ya mkute negena na ye Mubende. Onono teya malide polisi bisera. Ye ya kiliriza onti ya wade mabega wechiko lwa chino. Ereche ya mkoze zambu chino. Wekubanti batobe banababili wade mamuisa mwa maso. Nga teba mula waonga mkuru wabu. Irana kakasanti chingende lwa chavade cha kutugumbu la bombi. Nawe wade bagenze kuruzi. Na yo mwala ya babuse. Onono mkola chino ya wade nomu ntu omulala. Ya muyambieko ngono ye muikiriza. Ronald ya kabili mwetano. Onono ngate muikiriza Ronald ya tetuwa polisi wade mononi. Kumusangu guo kutemuro muntu kwa kwa liwa mbili abili mwetano asede na ye ya gukiriza guno ya gukiriza na guli omukade ya gukiriza